Ahoj pupíčci, hlásí se vám vaše zpravodajka z Karlových Varů a chci vám vyprávět příběhy, které se pojí s tímhle festivalem. Festival Karlovy Vary mě sem pozval a chtěli, abych tvořila nějaký obsah, který bude víc o tom, co se tady děje, krom toho, že jsou tady večírky a celebrity. A já jsem už na svůj Instagram pod cast příběhy, když tak, dala takový video, který shrnuje historii Karlovarského festivalu, která je podle mě velmi zajímavá. I když jsem si to zjišťovala, tak jsem třeba se dozvěděla nové věci typu Karlovarský festival se střídal s Moskevským festivalem až do 90. let. No, tak se na to můžete podívat. A teďkon vám vlastně v této epizodě chci vyprávět příběh skutečnej, podle kterého vzniknul jeden z filmů, který tady můžete vidět, který pak budete určitě moct vidět i v kinech. A pak do toho hodím nějaký fun facts tady prostě o tom festivalu jako takovým. A jsem tady první ráno, včera jsem přijela a byla jsem na zahajovací party a šla jsem brzo domů a neměla jsem žádný alkohol, takže jsem docela v pohodě. Ale ono je to tady jedno, protože vy stejně musíte vstát před 7 ráno, pokud chcete rezervovat lístky na filmy, který budete moct navštívit následující den. Takže v 7 musíte být u rezervačního systému tak nějak bdělí, abyste mohli rychle klikat a stejně nemáte jistotu, že to vyjde. Nicméně je to lepší než před asi 20 lety, když jsem tu byla poprvé, to jsme vstávali v 5 ráno, abychom v 6 byli ve frontě u pokladen, který otvírali v 8. To byla jako taková součást takového, dá se říct, jako folkloru tady, nebo já nevím, prostě pokud jste jeli do Varů, tak jste prostě byli připraveni na to, že budete spát ve frontě v podstatě. Někdy jste tam šli rovnou z večírku, tehdy se to asi dělo, protože nám nebylo moc let. A jako mělo to taky asi nějaký svoje kouzlo, ale teď si to už absolutně nedovedu představit. Takže jsem ráda, že žijeme v digitálním věku a že ty rezervace už jdou online. A tak vůbec. Hele, tak jdeme na to. Tady totiž budou mít premiéru dva filmy, který podle mě mají jako hodně společného nějakým způsobem. Oba jsou, nebo takhle, jeden je jakože slovenský, hrajou tam i Češi, druhý je český. Oba jsou o mužích, který neskončili, řekněme, dobře, nebo vlastně určitě neskončili dobře. Oba byli velmi úspěšní v tom, co dělali, ale ten jejich osud prostě byl hodně jako krutej. Na druhou stranu jeden, nebo takhle, vlastně oba si za to víceméně mohli sami, bych řekla. No, už tady nebudu hledat spojitosti. Chci vám vyprávět skutečné příběhy filmu Zbormistr a Duchoň. Přičemž film Zbormistr je o Bohumilu Kulínským a Bambini di Praga a celému tomu případu toho sexuálního obtěžování, kterýho se Kulínský dopouštěl. Potom film Duchoň je příběh slovenského zpěváka Karola Duchoně, kterýho si myslím, že tady u nás moc neznáme, že on byl takový vlastně současník Karla Gotta, ale zatímco Gott je na Slovensku hodně známý, tak Duchoň si myslím, že u nás tak moc ne, ačkoliv jako určitě lidi, kteří ho jako vyloženě pamatujou, tak by se mnou o to přeli. Nicméně tam spočívala ta tragédie v tom, že ten člověk umřel velmi, velmi předčasně, v 35 letech. A měl asi našláplo fakt jako k velký kariéře, ale bohužel prostě to nějak jako neunes úplně psychicky. No a tak prostě mi přijde, že to má nějakou v sobě jako paralelu tyhle ty dva příběhy. Takže vám povím o Bohumilu Kulínským, povím vám o Karlu Duchoňovi a pojďme se na ně podívat. Začneme teda Bohumilem Kulínským. Bohumil Kulínský byl světoznámý sbormistr, který vedl 27 let oceňovaný soubor Bambini di Praga. V roce 2009 byl odsouzený za zneužívání nezletilých zboristek k 5,5 letům vězení a byla to opravdu velmi, velmi sledovaná kauza, když se to dělo. A Bohumil Kulínský teda zemřel, řekněme, předčasně, bylo to 15. září 2018, vlastně navíc jako za okolností, které bych řekla jsou velmi zvláštní a není asi úplně, nebo minimálně jeho blízcí do dneška jako spekulují o tom, co se tam vlastně stalo. A Tudíž jako když si vemete ty aspekty toho jeho života, tak je jasný, že ten film se úplně nabízel, jo. No, to hudební prostředí každopádně bylo něco, v čem on se pohyboval od malička. Narodil se 5. května 1959. Jeho rodiče byli hudebníci Blanka a Bohumil Kulínští. Jeho rodiče v roce 1973 založili dětský pěvecký sbor Bambine di Praga. No a Bohumil projevoval prostě velký nadání. V 16 letech potom vlastně převzal vedení přípravného sboru k tomu Bambine di Praga a už v 18 letech jako vlastně se postavil do čela toho hlavního tělesa, což je teda neuvěřitelný. Vystudoval na pražské konzervatoři dirigování a potom i na Janáčkově akademii muzických umění. Ta jeho kariéra byla docela strmá taky. On se stal stálým dirigentem komorní filharmonie v Pardubicích. Spolupracoval taky se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy a v letech 97 až 2002 působil jako šéf dirigent orchestru opery Národního divadla. Od roku 95 pravidelně hostoval u Tokyo Philharmonic Orchestra a od roku 97 taky u symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. No a v roce 90 vlastně ty svoje aktivity rozšířil tím, že založil soukromou školu sborového zpěvu při Bambine di Praga. Takže prostě jeho život byl velmi jako spjatý s hudbou. No jenomže měl takovou tu úspěšnou image sbormistra, ale to, co se skrývalo zatím, nebylo hezký. On vytvořil prej ve svém sboru velmi specifickou atmosféru, kde měl v podstatě absolutní vliv. Když jsem tady četla v jednom článku výpověď ženy, která s ním potom spolupracovala na knize, tak tak tomu říkala. To pro ně nebyl nějaký strejda z parku, to byl bůh Bohumil Kulínský, pan dirigent, pan sbormistr, pan showman, jejich šéf, jejich boss, který se prostě poslouchal a tečka. No a tam, jako když si vezmete ty holky, kterým je, já nevím, třeba 12-13 a mají před sebou takovýhle člověka, který je nějak autoritativní, zároveň ho obdivujou, tak tam prostě může být něco, co ty děti ještě nejsou úplně schopny identifikovat jako věc, která by se neměla dít, že jo. Takže jako když pan sbormistr řekne, pojďme si tady nacvičovat písničky, jdou, a když pak řekne, pojďme všichni společně do sauny, tak taky jdou, protože ty děti jako nevidí ten potenciál toho, že by to ten člověk mohl myslet špatně, protože děti takhle prostě neuvažujou, minimálně jako v tomto věku ještě ne. No, ale prej Kulínský sám ani nevnímal, že by něco dělal špatně. On, jako jak říká paní Škápíková, která s ním psala tu knihu, jsem naprosto přesvědčená o tom, že si Bohumil neuvědomoval, že překračuje hranice. Byl to po všech stránkách výjimečná osobnost, která si byla své výjimečnosti vědoma a okolí v tom vědomí podporovalo a utvrzovalo. No, ale to je možná ta chyba, když někomu moc často opakujete, jak je fantastický, tak on trošku ztratí nějakou sebereflexi. Nicméně to, že měl zájem o mladé dívky, nebylo úplně jako takový objev zčista jasná až někdy před tím soudním procesem, protože jeho první manželka byla bývalá členka sboru, ve vztahu byly od začátku 80. let. A když potom se rozvedli, tak si v roce 98 vzal Lindu Wagnerovou, což byla další bývalá sboristka, a s tou byl od jejich 16 let. I s ní se teda rozvedl v roce 2006 a ona se potom vzala za manžela Michala Hrůzu. No a kromě toho, že teda Kulínský měl tyhle ty, řekněme, velmi problematické vztahy, tak měl i problém s drogama. Během vazby v roce 2005 byly v jeho moči nalezeny stopy pervitinu. A jeden z jeho přátel řekl, Bohoušek si občas něco dal, nejen v posledních letech, ale i dříve. No, nicméně teda, on jako skutečně asi v tom, co dělal, co se týká jako dirigování, vedení sboru, tak byl fakt dobrý. Pod jeho vedením dosáhnul Bambine di Praga mezinárodního věhlasu, byli opravdu jako prostě fakt takový ty, co reprezentují českou hudbu v zahraničí, byl dobrý manažer a tak dále. No, jenomže to prostě nemůže jako nějak vyvážit nebo zastínit to ostatní. V roce 2004, 25. listopadu, ho zatkli. On už něco asi tušil, protože od konce prázdnin toho roku sboristkám začaly chodit obsílky. aby se dostavili na policii. Takže jako ono se to prostě tak nějak vědělo, jo, klasika. Dělo se to, všichni to věděli, nikdo nebyl schopný to řešit. Nicméně policie pak Kulínského obvinila ze 49 případů pohlavního zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže. To všechno prej dělal v letech 84 až 2004. Potom ve vazbě strávil 7 měsíců. A samozřejmě, že to velmi jako sledovali média. Opět, jako v každém takovémhle případě, se lidi rozdělili na ty, kteří věřili, že je nevinný. Ty holky si to vymysleli, proč si najednou vzpomněli a takový ty podobné věci, které už úplně nenávidím. Mimochodem, jako když je ta oběť ještě navíc nezletilá, tak tam to není, že oni si vzpomněli. Oni to celou dobu věděli, co se dělo, ale oni třeba si až jako v hluboké dospělosti uvědomili, že to, co se dělo tady s panem burmistrem, nebylo úplně OK. Že jako on to možná s náma nemyslel tak dobře, nebo že to není normální, že prostě člověk, se kterým vytrávíte čas ve sboru a on vás vede jako ve zpěvu, s váma jde do sauny, šahá na vás a tak dále a tak dále. Jako tam se strašně těžko tohleto určuje, jako kdy je ta správná doba s tím vyjít ven, protože vy zároveň třeba toho člověka máte rádi, protože on vám jakoby ve vašem vnímání jako v tu chvíli vůbec neublížil, on na vás byl jako hodnej a vy ho považujete za hodného člověka, který přece vám neudělal nic jako zlýho, takže je pak hrozně i těžký pro tu oběť jakoby překonat ten mindset, že přece nepůjdu teďka nabonzovat člověka, který mi nikdy neudělal nic špatného. Ta oběť si musí uvědomit, že to nebylo v pořádku a proč to nebylo v pořádku a že třeba z toho má nějaký následky ve svém životě, který možná si s tímhletím ani nespojovala a pak teprve může jít a může to někomu říct. No, takže veřejnost samozřejmě byla půl na půl, ale jak jsem říkala, 20 let prostě ty holky v podstatě nepromluvily. Ale může tam nastoupit potom ten moment studu, takového toho uvědomění si, jakože jak jsem mu na to mohla skočit, proč jsem nepoznala, že si ho nesmím pustit blíž k tělu a tak dále a tak dále. A v ten moment to ta dotyčná asi jako pochopí a samozřejmě, když půjde jedna, tak se pak zvednou další, protože si uvědomí nebo možná se do té doby báli to udělat. Nic prej nenaznačovalo, že by používal vyloženě fyzický násilí. Prej fyzickým násilím nikoho nenutil, ale jako myslím si, že zrovna ve věku, já nevím, 12-13 let je nějaká psychologická manipulace vlastně mnohem horší. No nic, každopádně ten soudní proces se táhnul několik let a procházel teda různýma jako složitostma, protože třeba v případě dvou dívek on byl dvakrát osvobozený krajským soudem v Hradci Králové, ale vrchní soud potom ty oba rozsudky zrušil a zbývající případy zase pro změnu nebyly projednaný kvůli různým průtahům. Nakonec to všechno bylo sloučené do jednoho hlavního líčení a to teda začalo v říjnu 2007. Potom vlastně v dubnu 2008 padnul rozsudek a on byl uznaný vinným z pohlavního zneužívání 23 dívek a nějakého pokusu o 19 další. Dostal teda 3letou podmínku a 10letý zákaz pedagogické činnosti, ale to se nelíbilo, takže se odvolali jak obžaloba, tak obhajoba. A odvolací soud to potom zpřísnil na 5,5 roku nepodmíněně, což si myslím, že je stejně úplně směšný trest za to, kolik jako životů on mohl tím svým chováním velmi výrazně ovlivnit i jako zničit. Prostě tady ty tresty za tyhle ty různé činy, ať už jde o sexualizovaný nebo prostě domácí násilí, jsou fakt úplný výsměch. Soudce Karel Vrzáň odmítnul argument, že by jeho zásluhy Kulínského měly hrát v roli při posuzování jeho činů. Není možné souhlasit s tím, že zásluhy ve společenském přínosu pro českou společnost snižují nebezpečnost činu. Hurá. Státní zástupkyně Renata Brabencová považovala trest za odpovídající. Trest určitě lépe vystihuje stupeň společenské nebezpečnosti a odpovídá spíše tomu, co jsme navrhovali v písemném odvolání. No nevím teda. Kulínského tedy obhajoval Tomáš Sokol. S ohledem na to, jak vypadala obžaloba na začátku, nemůže být tento výsledek překvapením. To bych nebyl profesionál. Samozřejmě není potěšující, ale na druhé straně zřejmé, že to také mohlo dopadnout i hůř. No, Kulínský teda nastoupil 6. dubna 2009 do vězení a když potom si odpykal polovinu trestu, tak vlastně za 2 roky byl podmínečně propuštěný na svobodu. Potom vlastně Bambini de Praga ukončili svoji činnost. Tam od toho roku 2005, co se tohle všechno začalo řešit, to vedla jeho matka Blanka. Ale nebylo jako jasný proč, nicméně se velmi spekulovalo o tom, že prostě už tam nikdo do toho sboru nechtěl jít. Překvapení. No a když potom se teda Kulínský vrátil z vězení, tak prostě si nemohl najít žádnou práci. Pracoval jako druhý sbormistr Pražského filharmonického sboru, archivář partitur, asistent kamery a nakonec skončil jako řidič taxíku. Prej i po tom propuštění udržoval kontakt s některými bývalýma sboristkama, což prostě je možná i trošku příznačný. A ten jeho život teda skončil prej za nejasných okolností. 15. září 2018 byl nalezený mrtvej ve svém bytě. Den předtím odešel na vlastní žádost z nemocnice, ačkoliv teda to bylo na revers, protože lékaři s tím nesouhlasili. A příčinou smrti bylo selhání ledvin a bylo mu 59 let. Tak a film Sbormistr, který teda můžete vidět jak tady, tak předpokládám, že potom i normálně v kinech, je slovenský film, pardon, říkám to správně, jo, ne, český film, protože ne, no dobrý, český film, režíroval ho Ondřej Provazník a ta premiéra oficiálně teda v kinech bude 10. července, takže jako pokud vás tohle téma zajímá, tak samozřejmě bych na to šla. Já ho uvidím až zítra, takže vám když tak pak řeknu, jak se mi to líbilo. Ale jako tady ten true story jako styl filmů, který navíc ještě jsou na takhle kontroverzní téma, si myslím, že nemůže vlastně jakoby zklamat, nebo já nevím, přijde mi, že prostě tohle se nedá přece zkazit, ne? Protože je to prostě tak strašně jako filmový celý, že tam prostě nemůžete to posrat. No nic, tak pojďme se podívat na druhý film, o kterým chci mluvit, který tady taky dávají, který já možná uvidím, doufám, v pondělí, který se teda jmenuje Duchoň. Viděla jsem vlastně trailer a podle toho traileru to vypadá jako takový ten klasický jako film o nějakým hudebníkovi. A teď to vlastně neříkám vůbec jako ve špatným, protože mně přijde, že tyhle ty příběhy, tyhle ty filmy jsou vždycky strašně dobrý. Ať už to byl prostě film o Johnny Cashovi, ať to bylo o Elvisovi, nebo o Eltonu Johnovi, nebo o Freddie Mercurym. Vždycky je to takovej ten prostě masakr té slávy versus toho osobního života toho člověka, ta geniální hudba do toho a jak ho pak prostě sundal nějaký démon, drogy, alkohol, you name it, jo. Tak tohle si myslím, že bude takový, připadá mi to tak z toho traileru. A každopádně jsem ráda, že vlastně díky tomu jsem se vůbec o existenci Karola Duchoně dozvěděla a že vám teď o něm můžu něco říct. Taková zajímavost, ve filmu hraje Vojta Kotek a hraje tam prosím vás Karla Gota. V tom traileru je chviličku vidět. Jako věřím tomu, že to může být dobrý, že to nesklouzne do nějaký prostě takový parodie nebo tak. A prostě je to zajímavá volba, každopádně. No, takže prosím vás. Karol Duchoň se říká, že byl největší talent své generace. Říkali mu slovenský Tom Jones a měl prostě takový ten klasický raketový nástup a bohužel i stejně rychlej ústup ze slávy. Jeho vlastně fenomén se potom podle mě úplně jako vytratil, ale teď se vlastně vrací právě díky tomu filmu, který teda ještě bych chtěla říct, že režíroval Peter Bebiak, což je za mě jako extrémně dobrý, talentovaný slovenský režisér. Já jsem od něj poprvé viděla film Čára, slovenský Čiara, a to je takovej krimi thriller vlastně ze slovensko-ukrajinských hranic, kde tam jako gang prostě pašuje cigarety. A jako hrozně mě to bavilo. A myslím, že jsem to vlastně taky viděla tady ve Varech kdysi poprvé. Pak třeba, to jsem neviděla, teda to se chci podívat, natočil film Trhlina, což je zase film podle mojí oblíbené knížky od Josefa Kariky, která je jako skvělá a tohle to má být jako mysteriózní thriller, nebo i ta kniha je. A Smršť, to je vlastně další jako Karikovina, takže prostě těším se na to, že se na tohleto podívám. A jinak Bebiak je taky herec a možná jste ho viděli ve filmu Učitelka od Hřebejka. Tam hrál takovýho toho nepřizpůsobivýho otce. Tak a doufám, že jsem vám teďka neřekla nějaký blbosti. Jo, a on třeba taky režíroval spoustu seriálů, jo. Ať už třeba herec nebo třeba Případy prvního oddělení dokonce, jo, a tak. No nic. Tak, a teď se teda pojďme podívat na toho Duchoně. Takže, jeho písničky já třeba vůbec jako neznám, jo. Elena v dolinách, Mám ludí rád a prostě to není úplně, jako nejsou takový ty mega hity, jako měl Karel Gott, který prostě do dneška si zpívají i lidi, kteří vlastně už ho skoro nezažili. No, tak, Karel Duchoň se narodil v Galantě a hrál na harmoniku a i potom na kytaru. Hudební geny podědil po mamince, která byla z Jugoslávie a vlastně ho velmi podporovala v tom, aby se té hudbě věnoval. A on potom zase, když byl dospělej, tak rád do té Jugoslávie jezdil. Otec miloval sladké, když jsme jeli do bývalé Jugoslávie, odkud byla jeho maminka, měli jsme tam oblíbenou cukrárnu. Tam jsme se pokaždé museli zastavit na oblíbený zákusek. Takhle na Duchoně vzpomínala jeho dcera. V 18. potom Duchoň založil kapelu Cool Boys a zpívali a hráli na takzvaných nedělních čajích. Když potom přišla nabídka od Jaroslava Mikuly, aby jezdil s jeho orchestrem v zahraničí, tak vlastně to udělal, ale bylo to tajně, když byli rodiče na dovolený. A takhle vlastně odstartoval tu svoji úspěšnou kariéru. A za těma slovenskýma hranicema vlastně paradoxně se mu dostalo jako mnohem větší školy hudební než jako na Slovensku, protože tam vlastně hrál po barech. A to jako nebyla úplně lehká disciplína, že jo? Vy musíte jakoby to publikum správně zaujmout, aby vám vůbec jako věnovali pozornost, když tam vlastně třeba ani primárně nepřišli na vás, protože vás za prvý neznají a za druhý prostě šli do baru. Teď mi tady letí nějaký letadlo, mám otevřený okno, pardon. Tak vložka, vrtulník asi. Tak, no ale Duchoň díky tomu našel prostě svůj nějaký styl, jo, a po návratu v roce 1969 natočil svůj první velký hit a to byla slovenská verze známého hitu Sugar Sugar a vlastně textař Alexander Karšaj tomu dal titul Nálady a nakonec to se to vžilo pod názvem Uber Pary. A když potom s ní Duchoň vystoupil v malý televizní hitparádě, tak prostě ho lidi začali milovat. A tak přišly první singly, koncerty, televizní vystoupení. Naspíval duety se s tehdy známýma zpěvákama Dušanem Grůněm nebo Marcelou Leiferovou nebo Janou Kocianovou. On měl velmi jako sametový hlas a dokázal být žánrově dost jako rozmanitý, dokázal zpívat solo, dokázal zpívat v duetu s velkým big bandem, takže on najednou byl vlastně idol, jako fakt popovej idol, vyprodával koncertní sály. A na pódium Bratislavský Liry potom vystoupil poprvé v roce 1970 s písní To Máťa rád. A k tomu napsal text Milan Lasica a o 3 roky později potom tam slavil úspěch s Evou Kostolániovou, kde vlastně se vystoupili s písničkou Chvála humoru a za to vyhráli stříbrnou liru. O rok později už potom dostal zlatou za píseň Zem pamätá. No a byl slavný i za hranicema. Zpíval na festivalu v Tokiu, v Německu, nahrál svůj první album. Tam vlastně potom to díky tomu začali jezdit na šňůry po Švýcarsku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Kubě, Francii. Pak spolupracoval i s velkým orchestrem a vlastně ten zpěv byla jeho vášeň a podřizoval tomu všechno, což bohužel znamenalo i to, že byl loajální komunistickému režimu. Podepsal Antichartu, což byl ten dokument, který vlastně jakoby se distancuje od Charty 77 a podepisoval jí kulturní osobnosti v Národním divadle, že jo. No a tato sláva, prostě, která přišla, byla obrovská a on na to vůbec nebyl připravený. Stejně jako jiný takovýhle lidi, který prostě vystřelí z ničeho nic, nedokázal si tam najít nějakou pevnou půdu pod nohama a vlastně to řešil tak, že pil. A ty jeho potíže s alkoholem prostě byl začátek konce a od druhé půlky 80. let se to začalo jako naplno projevovat. Ještě tady mám takovou suvku o tom, jaký vlastně vlastně vztah měli Karel Gott a Karol Duchoň. Podle slovenských médií Gott Duchoně obdivoval, i když ho třeba vnímal jako jednoho z největších konkurentů, tak ho podporoval. A poprvé se setkali v polovině 70. let minulého století v Berlínském paláci republiky. Celou dobu stál u pódia. Když jsem dospíval, v zákulisí mi vyjádřil upřímný obdiv. Zjistili jsme, že máme podobný smysl pro humor a tak se zrodilo naše přátelství. Vyjádřil se Gott v knize Muž s velkým srdcem a potom dokonce Duchoňovi pomohl víc než jeho nejbližší. Z Duchoně chtěli na Slovensku všichni profitovat. Nikdo nebyl ochotný do něj investovat. Pořizovali jsme si nový byt, ale neměli jsme na vyplacení. Karel Gott peníze mému muži půjčil a nikdy nechtěl vrátit, což teda řekla Elena Duchoňová první manželka, takže to mi přijde jako docela silný blízký přátelství. A bohužel už někdy právě na začátku těch 80. let ta jeho kariéra začala jít prostě do kopru. Myslím, že jsem mohl dosáhnout toho, co Karel Gott. Chtěl jsem toho dosáhnout, mám slušný hlas, jeden z nejlepších. Stále si myslím, že v 31 letech mám v hudbě co říct. To říkal v době, kdy už ho přestali hrát rádia a už ho ani nezvali do televize. On vlastně prostě neměl manažera ani nějaký plán, jak by tu kariéru posunoval dál. Měl takovou nějakou tvůrčí krizi, soukromou krizi, to manželství s tou Elenou právě, která se původně jmenovala Šuráková, tak nevyšlo a měli teda dceru Danku. Druhý pokus potom o takovej osobní život, který jako by byl dobrý, mělo být manželství s hudební režisérkou Alenou Čermákovou, tu si vzal v roce 1985, ale vlastně to už bylo jakoby na pokraji, protože on zemřel o 8 měsíců později, a to na cirhózu jater. A bylo mu jenom 35 let, což je docela jako výkon, když to tak řeknu, protože jako prochlastat si játra v 35, to musel jako lejt neuvěřitelný množství. Prostě jako toho bylo moc, no. Takže prej teda ještě k tomu navíc byl hodně výbušnej, což teda potvrzuje jeho dcera. Otec byl zábavný, ale uměl i pěkně bouchnout, neměl totiž trpělivost. Vzpomínám si, že když jsem byla v první třídě na základní škole, učil se mnou u takového skleněného stolu. Jednou jsem něco nevěděla, on se hrozně dopálil a bouchnul do něj a celý ho rozbil. Takže byl to velmi asi temperamentní člověk, velmi si jako užíval života a bohužel jako všichni takovýhle extrémně nadaný, talentovaný až geniální lidi se prostě nedožil moc let. Je to takovej skoro Club 27 jako vibe mi to připadá. No. Takže kdybyste chtěli vidět film o Karlu Duchoňovi, tak můžete, protože film Duchoň je teda nejen opět promítaný ve Varech, ale bude mít potom premiéru v kinech 7. srpna. Takže tak. A já přemýšlím, jestli jsem vám ještě chtěla něco říct takhle ke svému prvnímu deníku ve Varech. Ha, ještě bych vám mohla říct něco o festivalových znělkách. Hele, já nevím, jestli třeba se potom ty znělky nějakým způsobem moc dostávají jako mainstreamově ven mezi lidi a jestli to vlastně jako někoho mimo festival zajímá, ale mně se to tak strašně líbí. Protože ty znělky je taková věc, která je tady pro ten festival velmi jako typická a je s ním spjatá. Vlastně se tu vysílají od roku 2008. A jsou to takový vždycky vlastně to, co se promítne před každým filmem, v každém kině, když sem jdete na ten film. Tak prostě těch znělek už je teďka podle mě takových třeba 10, 15 a no 15 určitě vlastně, to musí být víc. No tak každý rok vznikne nová od roku 2008, tak řekněme, že jich je třeba 17. No a ta znělka je takový jakoby krátkej mikropříběh, ve kterém vystupuje osobnost, která tady na festivalu dostala cenu. A nejsou to zdaleka jenom český osobnosti, jako jsou znělky i prostě s Melem Gibsonem, Johnem Malkovichem, Helen Mirren, Judem Law a s Johnnym Deppem třeba. A jsou všechny jako vtipný a skvělý. Tam je vždycky fakt ten mikropříběh, který se nějak jakoby pojí k tomu, že dotyčnej buď někam jede, nebo někde je a v určitý moment se tam objeví ta jeho cena, co tady dostal. Ale vždycky to má maličko jako jinou zápletku a je to vždycky černobílý a prostě je to výborně vypointovaný. Takže pokud třeba se nudíte, tak se je najděte. Podle mě určitě budou na YouTube. A je to fakt strašně pěkný všechno a prostě je to zábavný, jak se za prvý ten festival za sebe umí udělat srandu, ale i ty dotyční herci, který v tom hrajou, se za sebe umí udělat srandu. No a teď jsem viděla tu letošní a úplně mám husí kůži, když o tom mluvím, protože jako je to samozřejmě strašně dojemný, samozřejmě, že se to týká Jiřího Bartošky. Vlastně se to tak bohužel, bohudík, nevím, sešlo, že v té znělce hraje Bolek Polívka, který tady loni vlastně dostal cenu. A oni byli s Bartoškou celoživotní kamarádi. Oni byli dokonce takový kamarádi, že když spolu šli po Brně, tak si vyhlídli dvě holky, šli za nima a z jedné se pak stala paní Bartošková, z druhé se stala paní Polívková. No a tady ta znělka je o tom, že Bolek Polívka sedí u stolu a povídá si s Jiřím Bartošku. A jako víc vám nechci prozrazovat, protože se na to koukněte sami. Sami se u toho dojměte k slze a koukněte se i na ty další, protože je to prostě zábavný. Tak ještě bych měla říct, že ty znělky točí Ivan Zachariáš a prostě je to taková fakt jako neoddělitelná součást toho festivalu a pokaždý mě to baví na to koukat. I když třeba jdu na ten film a jdu na druhý film a na třetí film a třeba před každým i se stane, že občas jako pustí tu samou znělku, protože že jo, se to stane, protože chodíte na miliony filmů a jsou tady miliony filmů a nikdo vám nemůže zaručit, že před každým uvidíte jinou, tak stejně mě to furt baví. Jsem chtěla říct. No nic. Tak jo, mějte se hezky. Já se vám zase přihlásím zítra. Teď běžím na film. A ještě jsem vám chtěla něco říct. Jo, dneska vidím Michaela Douglase. Tak jo, tak ať je váš život příběh, který se opravdu stal.